Nois de FENES andan a traballar este curso un grupo de alumnos e profesores para tomar parte na nova edición do Desafío Hyperbaric Challenge. Falamos do tema esta mañá con 4 alumnos do centro e un profesor. Son Raquel Pena e Marcos González, estudantes do ciclo de electromecánica de vehículos, Anxo Sanjiao e Francisco Seoane, alumnos do ciclo de soldadura, e o profesor que os acompaña, Miguel Couñago. Benvidos os 5 a Radio FENE.
Moitas gracias.
O Desafío Hyperbaric Challenge é un programa educativo que está dirixido a estudantes de terceiro e cuarto da ESO, de bacharelato e de ciclos formativos de formación profesional que promoven empresas de Burgos. Temos falado xa en algunha ocasión del, porque o IES de FENE participou en algunhas outras edicións, verdade, Miguel?
Sí, bueno, como profe é o meu primeiro ano, porque levo xa 2 anos no IES de FENE, o primeiro ano aterrar sempre un pouco complicado nun instituto, pero o centro sí que xa ten experiencia, e experiencia victoriosa. Aquí temos un par de chavales que poden dar fe de como é a competición e do que ata gañala, porque xa gañaron.
E cando se vai celebrar?
En xuño, que o 15 de xuño, creo que vai ser, digamos, xuño, a final, entre comillas.
Cantas persoas forman un equipo do IES que está a traballar?
As normas son 10, pero na práctica somos bastantes máis. Ao final hai bastantes chavales que están axudando.
Supoño, claro, haberá 10 que son os implicados directamente, hai os que dan que, a cara.
Sí, hai 10 que hai que dicirlles a empresa que son eses, pero na práctica hai moitas persoas colaborando dunha maneira ou de outra.
Está mobilizado todo o instituto.
Sí, eu estou moi contento, verdade.
E de distintas ramas tamén.
Soldadura e automoción.
Vale, pois vamos comezar falando con algúns dos veteranos logo. Contádenos como foi a experiencia en edicións anteriores.
Bueno, pues, a ver, yo el año pasado lo que fue la competición a Burgos, ¿no?
¿Tienes Francisco?
Sí, no pude ir por temas personales, pero lo que fue el trabajo en el instituto, tanto el montaje como el proyecto en general, fue muy educativo y una experiencia muy buena.
Anxo, ¿e ti puideches ir?
Sí, yo pude ir y a ver, allí la experiencia, la bajada es brutal, pero aparte de la bajada hay mucho más, que es el compañerismo, trabajar en equipo y ayudarnos entre todos, porque también hay un proyecto empresarial y un técnico que hay que exponer y al fin y al cabo eso hay que sacarlo adelante.
¿Ti é a primeira vez que participas?
Sí, la verdade é que está sendo moi divertido estar cos compañeiros e pasar tempo xuntos, porque desenvolver o proxecto parece ser algo máis completo, conoces a tus compañeiros e formas parte dun traballo que é diferente a parte educativa do que estudas ti no teu instituto.
É outra maneira de aprender, non, Raquel?
Sí, basicamente, a mí pareceme algo perfecto como para arreglártelas tiso, é algo novo a facer. A verdade é que nunca participara nada así, pero bueno, é unha experiencia máis.
Ti en que curso vas?
Eu estou en primeiro de electromecánica.
En primeiro. E hai moitas mulleres como a ti no centro?
Pois o ano pasado compartín con unha amiga, pero este ano somos 3.
Unha boa noticia, non?
Sí,
que vaya
a ver,
máis a presenza.
A verdade é que o que falo con os profesores, sí que é verdade que cada vez hai máis, que antes non había case, pero a min gustame moito e sei que se al final non vai de xeno, sino de ter ganas de traballar e de aprender.
E gustache esta rama logo?
A mí, la verdad, que me encanta.
Sí. E ti, Marcos, a primeira vez tamén que participas no desafío?
Sí, tamén é o primeiro ano. Uh-huh. A verdade que é un proxecto moi bonito e que se cada un pon da súa parte, eu creo que podemos incluso chegar a ganar outro ano máis.
Ese é o objetivo,
hombre,
supoño.
Sí.
Por que te decidiches ti a implicarte nesta?
Pois porque
neste reto.
A min o así o das carrilanas, competición de rallies e todo isto sempre me gustou, entonces o da carrilana vai un pouco tamén enfocado con eso e pareceu moi interesante tamén.
En que fase están os preparativos neste momento?
Ahora estamos empezando a soldar el chasis para fabricar la carrilana, o coche de inercia, mejor dicho. Y ahora ya empezar a montar todo, que ya le damos paso a nuestros compañeros de electromecánica para que monten también.
Así que ahora mismo estades traballando vos, despois
claro,
toca lle o turno a
eles. Empieza a soldadura, montamos el chasis, montamos todo lo que hay que montar, soldar, y luego pues la parte de más mecánica, pues...
E como é a carrilana ou o vehículo de inercia que estades a facer? Que diferencias hai respecto de anos anteriores?
Temos máis diñeiro.
Fundamental, non? Eso tamén mo tedes que explicar.
As materias primas, amortiguadores e demais son un pouco mellores. Melloramos un pouco en calidades.
No, uh-huh. E tamén le bajamos el peso. Con el tubo del año pasado era mucho más gordo y pesaba mucho más. Y este año la bajamos para que no fuera tan alta, la aligeramos de peso. Y cada año pues mejorando poco a poco cosas para seguir ganando. Tercer año consecutivo, vamos a por ello.
Esperemos.
Luego además, aparte de soldar, montar demais, hay una parte do proxecto que creo comentou Anxo antes, que é empresarial, é dicir, facer publicidad, como vir a radio e demais, conseguir fondos e demais. Estamos nesa fase traballando todos, ¿no? Unha parte de, digamos, da política de marketing, de publicidade, de facer eventos, e esta tarde temos un evento, así que...
Sí, sí, falaremos de él, por suposto.
Vale, non me adianto, xa me poñía nervioso.
Pensabas que iba a desmarchar daqui sen facer o anuncio.
Vale.
Non vai ser. Non vai ser. Daquela, tedes máis cartos porque sodes gañadores, porque tedes experiencia...
Hai un remanente do ano anterior... Uh-huh. Que quedou, que iso é produto da boa xestión do ano anterior. E logo, sí que é verdade que hai proxectos que organiza a Xunta que veñen de fondos europeos que implican dar fondos a este tipo de iniciativas. É algo por aí rascamos.
Que é o que se gana cando gana de saló?
Pois é algo relacionado con lo que consiste el proxecto. Por exemplo, nosotros el primer año que ganamos fueron a ver los camiones a un circuito, y este año que ganamos nosotros fuimos a Motorland Aragón a ver las motos.
Y supoño que é un orgullo grande. ¿Cómo vos reciben despois no instituto?
Bueno,
sodes famosos, piden autógrafos.
Sí, muy bien, o sea, es como, buah, ¿cómo lo hicisteis? O sea, se sorprenden por la carrilana y es una locura.
Apréndese máis cun traballo destas características que sí, con otro tipo
muchísimo
de
más, muchísimo más.
Sí, porque implica tener la idea y pasarla a la realidad, básicamente.
Claro, tu día a día, lo que puedes estar haciendo, que es soldar piezas o pues lo que hagan mis compañeros, al fin y al cabo en este proyecto hacer muchas más cosas, porque gestionas, aprendes... aprendes a trabajar en equipo, que é o máis importante en este proxecto, e al fin e al cabo é o que nos cuenta.
E dá moito traballo?
Bastante
traballo.
Quedas algunhas tardes no instituto, sí. Pero...
hai que dibujar, diseñar, prototipar, e logo todo eso, ponerlo a cabo e montarlo.
E facer horas extras, non?
Sí.
Veñen os recreos, sí. Iso, cuidado, eh.
Horas extras tamén para o profesorado, supoño.
Sí. Sen dúbida.
Elevase ben.
Eu particularmente sí, porque eu teño que dicir que no centro estou nunha posición, digamos, de disponibilidade de horas mellor da media do profesorado. Estou moi cómodo, a verdade, e iso pois sempre che dá enerxía de cara a afrontar este proxecto. Se ti estás ata arriba de traballo, pois tes menos que aportar.
Dá gusto cando a xente ven contar cousas tan positivas. Teñen máis cartos, disponibilidad no traballo.
Xa, é verdade.
Dá gusto. Sí. Sábese quen vai pilotar o vehículo?
Eso depende da xente que participe máis. Sabes, como que teña máis participación no evento, eso al final o sorteáse ou pola xente que haya implicado máis no proxecto.
É un premio, unha especie de premio.
Básicamente.
Sí. Sí, o sea, pilotan dúas persoas por carrilana. A nosa intención é que como se, digamos que é o terceiro ano que se conservan carrilanas, digamos, levar as tres carrilanas para que piloten seis persoas. O sea, facer como un pouco unha escudería, digamos, esa idea, unha idea de Alberto, profesor de soldadura, para tamén premiar a máis persoas que conduzcan.
Así que, digamos, do equipo de 10, 6 poderían levar o vehículo,
sí,
¿no?
Sí, pero no que é a competición do Hyperbaric, só pode competir unha carrilana por ano. Entón, as outras dos entrarían na outra competición que é nacional.
Vamos a falar xa dese evento que me quería desanunciar. Creo que vai ser esta tarde.
Sí,
correcto.
En que vai consistir?
Pois estamos a organizar coa Escola da Rock School. A Rock School é unha sede de escolas que, bueno, está por toda España, pero aquí en Galicia creo que temos en Coruña, temola aquí en a comarca de Ferrolterra, o temos en Ferrol en Esteiro, en Narón al lado de onde está o Centro Comercial do Deón, e temola tamén en Valdoviño, onde está o instituto, ahora mismo non recordo o nome ben. Pero bueno, a verdade é que eu estive estudando ali bastante tempo, como estábamos a facer este evento para recordar os fondos tamén para o noso proxecto, preguntei-lle se, como eles teñen uns combos de os alumnos que teñen, que son bastantes, a verdade, pois accederon a tocar connosco. Veñen esta tarde, a 7:30, na Liga de Amigos de Abrallobre, veñen a tocar os combos que teñen allí na escola.
Teño a impresión de que ti tes moito que ver con ese acto.
Sí, a ver, a verdade é que eu levo moi ben con a directiva da escola. Eu estive ali bastante tempo estudando, levo xa un tempo tocando xa guitarra, tamén toco algún instrumento máis. Pero bueno, a verdade é que como eu actuaba nesos combos ata hace pouco, pois tiven a idea de a ver si querían animarse a colaborar con nós neste proxecto. La verdad que ali son bastante encantadores, sempre foron moi agradables, entonces accederon, entonces temos este evento pola tarde.
Un evento que se chama
Hyperbaric Fest, tenemos o nome aí, a 7:30, Liga de Amigos Barallobre, actuarán algunos grupos da escola, a ver que tal.
Entrada libre, hai que pagar ou como é?
Nada, solo vamos a facer as rifas que queden dun sorteo que estivemos a facer hace pouco. Temos como un link logo, xa te xa meu profesor, como para recaudaciones e donaciones voluntarias.
De acordo, pero o evento desta tarde logo é de entrada libre.
Sí. Sí.
Agardades que vaya moita xente?
Pois, a ver, eu espero que alguna xente vaya vendo, a verdade.
Desexamos que sexa todo un éxito.
Espero que sí.
Moitísimas grazas aos cinco por achegarvos esta mañá a emisora, que teñades moita sorte en Burgos tamén.
Moitas gracias.
Esperamos que volvades por aquí para contarnos boas noticias.
Ojalá.
Ata logo.
Chao.